Ceļoties ūdens līmenim, Pļaviņu pilsētas Daugavas ielā strauji aplūd arī Raiņiela, kas parasti neaplūstot, līdz ar to vairāk kā 60 mājām aplūdināti pirmie stāvi. Iedzīvotāji no aplūdušās teritorijas bariem pameta mājas, nesot bērnus uz pleciem. Dažs no ūdens nāca ar slapjām kājām, bet lielākā daļa iedzīvotāji pārvietojas gumīniekos ar milzu mantu maisiem. Turpat pie kultūras nama uz Lieveņa apsēdusies evakuētā Elvīra ar suni un ar bažām noraugās milzu ledus krāvumos Daugavā.
Priecīgs prāts, protams, nav.
Mana māja, kaimiņa mājas, ar zem ūdens. Uzkāpām, domāju, nu pārlaidīsim nakti, bet, nu, kad ūdens ceļās, tad nav droši.
Pēc ceļgaliem vēl vien?
Jā. Krāvumi ir bijuši augsti, bet tik daudz viņa, tik biezs tas krāvums.
Elvīra atzīst, kamēr pašu neskar plūdi, nevar nojaust kādu postu tas nodara, jo viņas māja aplūdusi pirmo reizi. Tāpat uz kādas sakas atsēdies Mihails un domīgi raugās gandrīz līdz jumtam ieskautajā mājoklī. Viņš nakti nav gulējis, jo jūta briesmas un pats arī evakuējies.
Aptuveni pulksteni 4 no rīta piecēlos un skatos, istabā jau ir ūdens. Es uzreiz pielaidu kājās, īsti neko nepaspēju, bet saliku drēbes uz galda, bet arī galds pēc brīža jau peldēja. Tur bija jau pus metru dziļš ūdens istabā. Pirms 3 gadiem arī bija plūdi, bet mazāki. Lūk, dambi uzcēla pērnu, bet to jau pārāva.
Pļaviņās Daugavas ielas aplūšana nozīmē arī paralizētu satiksmi. Tāpat aplūdis vietējais lielveikals, slimnīca un sociālais aprūpes centrs, policijas un mediķu dienestu ēkas, kā arī mūzikas skola. Iedzīvotāji gan dienas garumā panikā nekrita, bet atzina, ka tik milzīgus ledus krāvumus nav redzējuši un ir vīlušies pirms gada veidotajā betona dambī, kas izmaksājas teju miljonu latu.
Šitāda točina nebija, te bija tikai sastumpiši tādi kalni, tā tik liela nebija.
Nu, tik traki nebija. Nekad. Nē, bija, teica, ka 78. Gada bija.
Jā, redziet, dambis pat neko nepalīdzēja. Katru reizi jau šitādi brīnumi. Nu, varbūt ir nedaudz vairāk kā citus gadus tie krāvumi šeit, tieši šajā te vietā.
Savukārt Pļaviņu novada domas priekšsēdētāja Gunta Žilde stāsta, ka šie arī šeit ir vēsturē lielākie plūdi un augstākais ūdens līmenis. Cilvēkus evakuējus kultūras centru un sadarbība ar glābšanas dienestiem esot laba. Šogad aplūdušas jaunas teritorijas tiesa, gan Žilde uzskata, ka jaunais dambis ir palīdzējis aizturēt vismaz lielos ledus gabalus, kas nav ienākuši pilsētā. Šobrīd pašvaldība gaidā ārkārtas stāvokļa izsludināšanu.
No rīta mums bija civilās aizsardzības komisijas sēde. Komisijā mēs izskatījām nu, pašreizējo stāvokli, izskatījām jautājumu par ārkārtas stāvokļa pieprasīšanu ministru kabinetam. Nu, visi, protams, bija par to, ka šeit ir ārkārtas situācija. Vugd vietnieks nu, tā teica, lai mēs padomājam, vai mēs tiešām uzskatām, ka šeit ir ārkārtas situācija. Man viennozīmīgi liekas, ka nu, kas tad vēl būs ārkārtas situācija, ja ne šī, kas tagad ir ap Pļaviņām notikusi. To vajag šodien un tūlīt. Mēs nevaram gaidīt, ka tas stāvoklis pēc pāris dienām tiks apskatīts tikai. Tā kā es domāju, ka pašvaldībām tomēr būtu jādod lielāka iespēja pašām lemt par savu likteni.
Sinti Ambota, Latvijas radio.